Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τους Πάρικους στο «Νάρθεις».
Καθαρή. Και έτσι εγώ που με τόσα ερωτηματικά, το γιατί στην αγάπη σου είδα μια βράδια, σε κοιτώ και προσμένω υπομονετικά να φανείς με μια έτοιμη καρδιά.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
από την επιστολή προς Γαλάτας από το 4ο κεφάλαιο. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, πατέρα μου». Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού και σαν παιδί του που είσαι θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίζατε το Θεό και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ίσως τότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάταια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί κι εγώ κάποτε ήμουν σαν εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα.
Ακούμε το κομμάτι «Μες στον τραχή μου το δρόμο» από τους Σελά.
Ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα συνεχίζουμε τη μελέτη μας στην επιστολή προς Γαλάτας. Βρισκόμαστε στο 4ο κεφάλαιο και την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα 5 εδάφια. Ο Απόστολος Παύλος μας είπε το ότι μπορούμε να ονομαζόμαστε γη του Θεού, το οφείλουμε στη χάρη του Θεού. Αυτός μας υιοθέτησε. Όχι για τις αρετές μας, αλλά χάρη στην επιθυμία του να δημιουργήσει ένα δικό του λαό. Η λύτρωση που δίνει ο Χριστός ελευθερώνει όλους εκείνους που βρίσκονται κάτω από τα δεσμά της εξουσίας του θρησκευτικού νόμου. Τους ελευθερώνει και τους κάνει παιδιά του Θεού. Έτσι τώρα συνεχίζει και λέει ο Απόστολος Παύλος: «Και επειδή είμαστε γη του, ο Θεός απέστειλε στις καρδιές μας το πνεύμα του γιού του που φωνάζει Αβά, δηλαδή πατέρα μου. Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά γιος. Και αφού είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος του Θεού χάρη στον Χριστό». Λοιπόν, σαν δημιουργήματα του Θεού και σαν αμαρτωλοί που εξαγοραστήκαμε ξανά από τον Θεό, το μόνο που μας άξισε είναι να ήμασταν δούλοι του, χωρίς προσωπική ελευθερία. Εκείνος όμως, με τη χάρη του, μας υιοθέτησε ως γιους του, με πλήρη κληρονομικά δικαιώματα και με πλήρη ελευθερία. Το πνεύμα μας βοηθά να γνωρίσουμε τον Θεό ως πατέρα μας. Ο Ιησούς τακτικά αποκαλούσε το Θεό ως πατέρα, ως Αβά. Αβά είναι μια αραμαϊκή λέξη που σημαίνει πατέρα, μπαμπά. Δίδαξε στους μαθητές του να αρχίζουν τις προσευχές τους με τις λέξεις «πατέρα μας». Το πνεύμα το οποίο ο πατέρας έδωσε στα παιδιά του μας διδάσκει να προσευχόμαστε αποκαλώντας τον Θεό Αβά, πατέρα, υπενθυμίζοντάς μας τη δαχή του ιδίου του Ιησού για το θέμα αυτό. Κοιτάξτε για παράδειγμα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 26. Αυτό υποδηλώνει τρία πράγματα. Πρώτον, η σιγουριά της αγάπης και της προστασίας του Πατέρα για μας είναι εξασφαλισμένη, σφραγισμένη από το Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, το Πνεύμα αποκαλύπτει τα βάθη των βουλών του Θεού, όπως λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 9 με 10. Τρίτον, το Πνεύμα υποθάπτει τη λατρεία και την προσευχή, δύο στοιχεία που βρίσκονται στο κέντρο της κοινής ζωής, της κοινωνίας, της Εκκλησίας. Η φράση «το πνεύμα του γιού του» δεν αναφέρεται σε κανένα άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης. Το πνεύμα αποκαλείται πνεύμα Χριστού, γιατί δίνεται μόνο σε εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και γιατί πάντοτε εργάζεται για να μας υπενθυμίζει τον Χριστό και τη δαχή του και το Ευαγγέλιο του. Το «και επειδή είστε γη» είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση που κάνει εδώ ο Παύλος. Σε επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 8 εδάφιο 16 λέει το εξής: «Αυτό το πνεύμα δίνει τη μαρτυρία του μαζί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού». Ο Παύλος λέει επίσης στην ίδια επιστολή: «Και αν το πνεύμα εκείνου που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, τότε αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει ζωή και στα θνητά σας σώματα με την ενέργεια του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας». Επομένως, αδελφοί, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι στη σάρκα, ώστε να ζούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες σάρκας, γιατί βέβαια, αν ζείτε κατευθυνόμενοι από τη σάρκα, θα πεθάνετε. Αν όμως με τη δύναμη του πνεύματος εξουδετερώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Άλλωστε, όσοι καθοδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτή είναι η γη του Θεού. Διαβάζουμε στην στολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 11 με 14. Αν είσαι παιδί του Θεού, θα θέλεις να καθοδηγείσαι από το πνεύμα του Θεού. Η σάρκα μπορεί να νικήσει στη ζωή σου, αλλά ποτέ δεν σε κάνει ευτυχισμένο. Ποτέ θα ικανοποιηθείς μαζί της, επειδή δεν λάβατε πνεύμα που να σας κάνει δούλους, ώστε να έχετε φόβο. Δεν χρειάζεται να πεις «πω πω, δεν ζω όπως θα έπρεπε να ζω» και να ρωτιέμαι αν είμαι παιδί του Θεού. Φίλε μου, λάβατε πνεύμα που σας χαρίζει την υιοθεσία, λέει ο Απόστολος Παύλος, χάρη στο οποίο και αποκαλούμε τον Θεό Αβά Πατέρα. Αυτό το πνεύμα δίνει τη μαρτυρία του μαζί με το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού, όπως συγκεκριμένα λέει η επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 15 με 16. Αυτή η περικοπή στην επιστολή προς Ρωμαίους είναι η πλήρης έκδοση του παράλληλου κειμένου με αυτό το κείμενο που έχουμε εδώ στην επιστολή προς Γαλάτας, και θα ήθελα να το δούμε ολόκληρο. Η λέξη Αβά δεν έχει μεταφραστεί. Η λέξη αυτή είναι που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι στις προσευχές τους για να μην αναφέρουν το όνομα του Θεού. που δεν το θεωρούσαν επιτρεπτό στους ανθρώπους να το αναφέρουν. Η λέξη είναι συροχαλδαϊκής προέλευσης και σημαίνει «ο πατέρας». Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η προσφώνηση αυτή ήταν αποκλειστικό δικαίωμα των χριστιανών. Ο Θεός ήταν ο θαυμάσιος ουράνιος πατέρας τους και πατέρας μας. Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά γιος. Και αφού είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος του Θεού χάρη στον Χριστό, λέει ο Απόστολος. Το Πνεύμα λοιπόν μας δίνει την εμπειρία των παιδιών του Θεού. Οπότε και μπορούμε να φωνάξουμε, όχι απλά να πούμε τη λέξη με ψεύτικη ευσέβεια και να αποκαλέσουμε το Θεό Πατέρα μας. Επειδή το Πνεύμα του Θεού συμμαρτυρεί με το δικό μας πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος που μπορείς να έχεις μια εμπειρία είναι είτε να φτάσεις σε πολύ ψηλό βαθμό αγιασμού, πρέπει να γίνεις Άγιος, ή να αναζητήσεις το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος όπως το αποκαλούνε. Επιμένουν ότι αν δεν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, δεν μπορείς να έχεις ποτέ σου μια εμπειρία. Φίλε μου, σε βεβαιώνω πως είτε είσαι νέος πιστός, είτε είσαι αδύναμος πιστός, μπορείς να έχεις μια εμπειρία ως παιδί του Θεού, χωρίς να φτάσεις σε αυτά τα επίπεδα, επειδή η θέση μας ως παιδιά του Θεού έρχεται σε εμάς μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Όταν οι άνθρωποι φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικότητας, τείνουν να πιστεύουν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους από εμάς. Όμως, δεν είμαστε παρά τα ανόητα μικρά παιδιά του Θεού. Είμαστε πάντα γεμάτοι άγνοια και πείσμα και αμαρτία και φόβους και δυναμίες. Δεν είμαστε ποτέ θαυμάσιοι. Εκείνος είναι θαυμάσιος. Ο Ιησούς Χριστός είναι θαυμάσιος. Και η πίστη σε Αυτόν θα μας προσφέρει μια εμπειρία. Πιστεύω στην εμπειρία και αισθάνομαι ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα χρειάζονται μια εμπειρία με τον Θεό. Φίλοι μου, ποτέ δεν θα γίνουμε τέλειοι Άγιοι του Θεού, αλλά μπορούμε να έχουμε την εμπειρία ότι είμαστε παιδιά του Θεού μέσω της πίστης μας στον Ιησού Χριστό. Και επειδή είστε γη του, ο Θεός απέστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του γιού του που φωνάζει «Αβά», δηλαδή «Πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά γιος. Και αφού είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος του Θεού χάρη στον Χριστό. Πολλές φορές στερνόμαστε στη χριστιανική μας ζωή και δεν έχουμε κάποια εμπειρία με το Θεό. Μερικές φορές η ζωή μας γίνεται βαρετή και μονότονη. Αλλά υπάρχουν άλλες φορές, ιδιαίτερα όταν ο Θεός μας περνάει από θλίψεις και πραγματικά μας δοκιμάζει, που έχουμε μια θαυμάσια εμπειρία με τον ουράνιο πατέρα μας. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο και εκεί έκανε εξής εξομολόγηση. «Κανένας δεν ήταν ποτέ τόσο φοβισμένος όσο εγώ, επειδή είμαι δειλός και δεν μου αρέσει τα νοσοκομεία. Φόρεσα εκείνο το αστείο νυχτικό που σου δίνουν και που ανοίγει από πίσω αντί για μπροστά και προσπαθούσα να σηκωθώ στο κρεβάτι, αλλά δεν τα κατάφερνα. Μια νοσοκόμα μπήκε και με ρώτησε, τι συμβαίνει, είστε άρρωστος? Της είπα, όχι, φοβάμαι μέχρι θανάτου. Μετά, όταν επέστρεψε να με πάρει για το χειρουργείο, της είπα, άφησε με λίγο ακόμα μόνο μου. Αφήστε με μόνο μου, σας παρακαλώ. Ήμουν τόσο φοβισμένος και τόσο βαθιά συγκινημένος που απλά είπα, πατέρα μου, είμαι στα χέρια σου. Οτιδήποτε θέλεις να κάνεις, κάντο. Είσαι ο πατέρας μου». Και ήταν πραγματικά θαυμάσιος μαζί μου. Σε τέτοιες στιγμές, αγαπητοί μου, είναι που ο Θεός γίνεται πραγματικότητα. Χρειάζεται να τον δοκιμάσουμε ως Αβά, ως πατέρα μας. Αυτό το πνεύμα δίνει τη μαρτυρία του μαζί με το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους 8:16. Δεν σας εύχομαι να έχετε προβλήματα, αλλά γενικά είναι σε τέτοιες στιγμές με προβλήματα που ο Θεός κάνει τον εαυτό του πραγματικό στη ζωή μας. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα έχετε μια τέτοια εμπειρία με τον ουράνιο πατέρα μας. Ο Τζον Πάτον ήταν ένας πρωτοπόρος ιεραπόστολος στις νέες Ευρίδες. Πήγε στον ιεραποστολικό αγρό πολύ νέος με μια νεαρή σύζυγο. Στη γέννηση του πρώτου τους παιδιού πέθανε και το παιδί και η μάνα του. Τους έθαψε και τους δυο με τα ίδια τα χέρια. Επειδή είχαν πάει να διακονήσουν ανάμεσα σε κανιβάλους, κάθισε πάνω στον τάφο πολλές μέρες και νύχτες για να εμποδίσει τους ντόπιους να τους ξεθάψουν για να τους φάνε. Η μαρτυρία του ήταν πως αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν έκανε τον εαυτό του πραγματικό στη διάρκεια εκείνων των ημερών, θα είχε τρελαθεί. Ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του σε καιρούς θλίψης. Όταν ο Παύλος ήταν στη φυλακή, μπορούσε να πει: «Στην πρώτη δίκη μου δεν μου συμπαραστάθηκε κανένας, αλλά όλοι με εγκατέλειψαν. Εύχομαι να μην τους το καταλογήσει ο Κύριος. Μου συμπαραστάθηκε όμως ο Κύριος και με δυνάμωσε», λέει στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφια 16 με 17. Ο Κύριος συμπαραστάθηκε στον Παύλο. Συμπαραστάθηκε επίσης στον Ιωάννη Πάτων που είπαμε προηγουμένως. Συμπαραστάθηκε σε μένα σε ώρες δύσκολες. Θα συμπαρασταθεί και σε σένα. Τι ενθαρρυντικό είναι να έχουμε ένα τέτοιο πατέρα. Σε τέτοιες στιγμές λέει: «Δεν θα πάψω να σε φροντίζω, ούτε θα συγκαταλείψω». Εβραίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Ελπίζω και εσύ, φίλε μου, να είσαι γιος και θυγατέρα του. Και όσο για την εποχή εκείνη, βέβαια, επειδή δεν γνωρίζατε το Θεό, διατελέσατε δούλοι θεοτήτων, που δεν ήταν στην πραγματικότητα θεοί. Τώρα όμως, που γνωρίσατε το Θεό, ακριβέστερα, που γνωριστήκατε από το Θεό, πώς γίνεται και επιστρέφετε πάλι στα ανίσχυρα και χρεοκοπημένα στοιχεία στα οποία θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι από την αρχή? Δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένες μέρες και σε ορισμένες μήνες και σε εποχές και χρόνια. Φοβάμαι μήπως κυκοπίασα άσκοπα για σας, τους λέει ο Απόστολος Παύλος επιτιμώντας τους. Εκλεκτοί είναι εκείνοι που έχουν στενή προσωπική σχέση με τον Θεό. Κάτω από την δουλεία της αμαρτίας, οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση της αγάπης και της γνώσης του Θεού. Ο Θεός στέλνει το πνεύμα του Υιού Του μέσα στις καρδιές των εκλεκτών Του, έτσι που να αποκτήσουν επίγνωση του Θεού και της αγάπης Του για αυτούς. Οι εκλεκτοί πρέπει να προχωρούν όλο και πιο μπροστά, να προοδεύουν συνεχώς, χωρίς να επιστρέψουν ποτέ πίσω στη δουλεία της αμαρτίας. Εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό έχουν ελευθερωθεί από την εξουσία κάθε άλλου κυρίου και έχουν υποταχθεί στην εξουσία του Χριστού. Η σωτηρία αρχίζει με τη γνώση του Θεού για μας, παρά με τη γνώση τη δική μας για Αυτόν. Ο Παύλος μιλάει για το γεγονός ότι οι Γαλάτες ήταν παλιά ειδωλολάτρες. Όταν επισκεφθεί κανείς τη χώρα της Γαλατίας, στη Μικρά Ασία, όπου βρίσκονταν οι 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, βλέπει πόσο περιοχή ήταν τελείως δοσμένη στη λατρεία των ειδώλων. Ο Παύλος περιγράφει τα είδωλα ως ματαιότητες, ως ένα τίποτα. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2, ο Παύλος τα αποκαλεί άφωνα είδωλα. Δεν ήταν τίποτα και δεν μπορούσαν να πούν τίποτα. Λέει στους Γαλάτες ότι τα είδωλα δεν είναι πραγματικά, ούτε και μπορούν να φανερώσουν τον εαυτό τους σε αυτούς που τα λατρεύουν. Τώρα όμως που γνωρίσατε τον Θεό, ή ακριβέστερα που γνωριστήκατε από τον Θεό. Το ότι γνωρίστηκαν από τον Θεό σημαίνει ότι αναγνωρίστηκαν, ότι εγκρίθηκαν από τον Θεό. Είχαν έρθει στο Χριστό μέσω της πίστης και ο Θεός τους δέχθηκε. Οι περισσότεροι από τους πιστούς στις εκκλησίες της Γαλατίας ήταν άνθρωποι εθνικοί. Τώρα που ήταν χριστιανοί, στρέφονταν στο Μωσαϊκό νόμο, κάτι που, όπως λέει ο Παύλος, ήταν σαν να πηγαίνουν πίσω στην ειδωλατρία από την οποία και βγήκαν. Πώς γίνεται και επιστρέφετε πάλι στα ανίσχυρα και χρεοκοπημένα στοιχεία στα οποία θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι από την αρχή? Και συνεχίζει: «Δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε ορισμένες μέρες και ορισμένους μήνες και σε εποχές και χρόνια». Οι ορισμένες μέρες προφανώς αναφέρονται στα Σάββατα. Ο Παύλος είπε στους Κολοσσαείς: «Κανένας λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα να σας κατακρίνει για φαγητό ή πιωτό ή για τήρηση κάποιας γιορτής ή πρωτομηνιάς ή Σαββάτων». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, το κεφάλαιο 2 και εδάφιο 16. Το «ορισμένοι μήνες» που λέει αναφέρεται στην τήρηση της πρωτομηνιάς ή νουμηνίας που ασκούνταν από τους Ισραηλίτες την εποχή των βασιλέων. Ο Θεός βέβαια τους είχε απαγορεύσει αυτές τις γιορτές και οι προφήτες τους είχαν προειδοποιήσει ενάντια σε αυτές. Αλλά παρόλα αυτά, η πρώτη ημέρα της Νέας Σελήνης γιορτάζονταν πανηγυρικά με θυσίες, σαλπίσματα και αργία. Οι εποχές αναφέρονται σε διάφορες γιορτές. Ο Θεός είχε δώσει στους Ισραηλίτες 7 γιορτές. Αλλά όλες πρόσβλεπαν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα χρόνια αναφέρονται στα σαββατικά έτη. Η τήρηση όλων αυτών τοποθετούσε τους εθνικούς πιστούς τελείως κάτω από το Μωσαϊκό νόμο. Σήμερα ακούμε κάποιους να κάνουν νομικιστικούς ισχυρισμούς ότι τηρούν το Μωσαϊκό νόμο, αλλά τηρούν μόνο την ημέρα του Σαββάτου. Φίλοι μου, ο νόμος πάει όλος μαζί σαν πακέτο. Και αυτό παρελαμβάνει το Σαββατικό έτος και το Ιωβιλαίο. Ο Ιάκωβος στην επιστολή του είπε, γιατί στην πραγματικότητα, όταν κάποιος τηρήσει όλο τον νόμο, αλλά παραβεί μια εντολή του, έχει κιόλας γίνει ένοχος έναντι ολόκληρου του νόμου. Αυτό λέει ο Ιάκωβος στην επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο, κεδάφιο 10. Αυτό σημαίνει ότι παρεύει τον νόμο. Φοβάμαι, τελειώνει ο Απόστολος, μήπως και κοπίασα άσκοπα για σας. Ο Παύλος λέει, με ωραίο τρόπο, ότι φοβάται πως πατάλησε το χρόνο του μαζί τους τζάμπα. Αφού έχουν σωθεί με τη χάρη, η επιστροφή τους στον νόμο είναι το ίδιο σαν να επιστρέφουν στην προηγούμενη ιδολατρία τους. Τους υπενθύμησε ότι δεν γνώρισαν τον Θεό μέσω του νόμου, αλλά μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Ερχόμαστε τώρα σε ένα προσωπικό κομμάτι, στα εδάφια 12 με 18. Είναι μερικά ευγενικά λόγια που ο Παύλος προσθέτει σε αυτήν την επιστολή. Σας θερμοπαρακαλώ, αδελφοί, να γίνεστε όρημοι σαν και μένα, γιατί κι εγώ είμαι άνθρωπος σαν και εσάς. Σε τίποτα δεν με αδικήσατε. Οι Γαλάτες άκουγαν τους ψευδοδιδασκάλους και έβλεπαν τον Παύλο σαν εχθρό, επειδή τους έλεγε την αλήθεια. Ο Παύλος τους λέει, γίνετε σαν και μένα, απόλυτα εθισμένοι στη χριστιανική πίστη και λατρεία, με τη βαθύτερη πεποίθηση για την αλήθεια που αυτή περιέχει. Και εγώ ήμουνα πριν Ιουδαίος και το ίδιο εθισμένος με τις λατρείες και τις τελετουργίες του Ιουδαϊσμού, όπως και εσείς. Αλλά έχω σωθεί από αυτήν ανώφελη εξάρτηση. Σε τίποτα δεν με αδικήσατε. Δεν σας ζητάω να επιστρέψετε στη χριστιανική πίστη, επειδή η απομάκρυσή σας με έχει βλάψει προσωπικά, ούτε γιατί με την επιστροφή σας έχω κάτι να κερδίσω. Δεν αδικείτε μένα, αδικείτε μόνο τον εαυτό σας. Στα επόμενα εδάφια, ο Απόστολος Παύλος θα διδάξει τους πιστούς ότι η αγνότητα του Ευαγγελίου στηρίζει το γεγονός του Χριστού. Στηρίζεται στο έργο του Χριστού. Και όχι σε κάποιο ανθρώπινο επίτευγμα, σε κάποιο ανθρώπινο έργο. Τα έργα που κάνουμε με τη δική μας δύναμη, τα έργα που κάνουμε για τη δική μας ικανοποίηση, δεν αποτελούν μέρος του Ευαγγελίου. Ο προσωπικός ζήλος ενός ανθρώπου δεν αποτελεί απόδειξη ότι το κήρυγμά του είναι και σωστό. Αυτό θα πει σε λίγο ο Απόστολος, όμως τα εδάφια από εδώ και πέρα θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.